Mate direct, gospodăria casnică. Evident că acest lucru este mai puțin adevărat în perioada rece a anului, aceasta este adevărat însă pe deplin în vară.
Unii reprezentanți ai opoziției vorbeau despre faptul că potențialul de majorare a salariilor nu ar fi nici pe departe epuizat și că aceste majorări guvernul le-ar face conducându-se de rațiuni politice. În ce măsură este adevărat acest lucru? Ce spun experții?
Cel puțin eu la momentul dat nu văd nicio rațiune electorală, ca să spun așa, în dosul majorărilor salariale. Observăm că majorările se fac, dacă nu după o anumită strategie, cel puțin există o anumită rațiune. Deci anual se majorează pensiile, se majorează salariile în sfera bugetară. Altceva este că în pofida acestor majorări ele sunt foarte mici și există într-adevăr potențial neutilizat deocamdată de majorare a acestor salarii. Ele ar putea fi majorate din contul a două surse. În primul rând ar trebui de optimizat cheltuielile administrative, adică cheltuielile cu guvernarea propriu-zisă. În al doilea rând, pentru ca să crească salariile, ar trebui să crească și veniturile în sfera bugetară, iar ele ar putea crește dacă mai mulți oameni ar activa în sfera economiei legale, dacă s-ar plăti mai multe impozite, dacă s-ar plăti mai multe contribuții de asigurări sociale și așa mai departe. Dar premisa pentru aceste îmbunătățiri este, evident, cadrul de afaceri. Cadrul de afaceri care, la momentul dat, este un punct slab pe agenda guvernării.
Economistul Valeriu Prohnițchi, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean și Ilana Giurchescu. Un reportaj dintr-un azil de bătrâni și altul dintr-o grădiniță. Un nou efort al Serbiei de a-și păstra provincia Kosovo. Titlurile presei moldovene de mâine. Acestea sunt doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijlocul ediției, ca de obicei, știrile principale pe scurt. Ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazăr, a confirmat reluarea exporturilor transnistrene după o pauză de 2 luni și jumătate.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa caută să întărească organizația de cooperare de la Shanghai, creată acum 10 ani de Rusia, China, Kirghizistan, Kazakhstan, Tajikistan și Uzbekistan.
Președinții azer și georgian Ilham Aliyev și Mihail Saakashvili au participat la Paris la ședința adunării parlamentare NATO. Aliyev a declarat că Azerbaidjanul este gata să devină un actor important pe piața energetică europeană, exportând hidrocarburi caspice în țările europene.
Fostele republici sovietice nu reușesc să combată eficient SIDA, susține un raport al agenției ONU responsabil de combaterea bolii. Potrivit raportului dat publicității de UNAIDS, în regiune există aproximativ 1,5 milioane de oameni infectați cu HIV.
Singurătate, uitare, amărăciune, confort, respect și grijă, acestea au fost impresiile amestecate aduse de corespondenta noastră Valeria Vițu dintr-o vizită la azilul Sfântul Gheorghe din satul Drăgănești, deocamdată singurul azil de bătrâni din raionul Sângerei.
Ca să eu nu am, că am vândut-o, că nu avem lemne, nu avem nic, rămite la Sângerica, domn Pristariel. Am o greutate și pe mine n-ar cins mă ajute.
Pentru mătușa Valentina de 87 de ani din satul Ezărenii Vechi, azilul din Drăgănești este cel mai bun adăpost din ultimii ani. Deși a muncit și a agonisit o viață întreagă, la bătrânețe a rămas singură și neajutorată.
Am o greu și cu bărbați și cu gospodării. Eu singur, bătrână și nu sunt sănătoasă, am fost paralizată și nu-i greu. Și am venit aici, n-am ce să zic, străină ca de ești.
Mătușa Valentina își petrece viața într-o cameră cu încă 2 bătrâne. Un pat și câteva haine, asta este toată averea ei. Ceea ce îi dă puteri să trăiască, după cum ne spune, este respectul de care se bucură din partea asistentelor care au grijă de ea.
Aici mă uvajează, mai ales doctorii, apoi n-am și să zic, mamele mele nu șagă, femeile de jurni, tăte cu mine, tăte vale, tăte vale, iac tăle stăte. Și eu nu dau un obraz, dacă nu, m-am dus și am pus pe piernele mele și am plâns, nijelnic străină și n-am tăi nimeni.
De 5 luni, Moș Mihai se află la azilul Sfântul Gheorghe. Aici a venit pentru că acasă nu avea cu ce să se încălzească.
Ei era filho de Xoxfoco. Și eu nu-i fumei de la Selsoviesc. Haideți că și-a luat să-mi ia să-ți fric, iar să-i fric. Suntem cu așa că trăim.
Nu vă pare rău că ați lăsat casa și ați venit aici la zi?
Asta n-am. Am dut casa, am pus pâcniș și s-o prăpădit. Nu știu mai duci. De ori par rău, ori nu par rău, de-am ce să faci. Înapoi nu te mai întorci.
Cum vă petreceți timpul?
Pus niște ceapă, niște morcă, niște pătrăje, păt piepeni, păt lăzeli.
Pe Vera Gârlovanu, de 76 de ani, din satul Copăceni, am întâlnit-o în timp ce se plimba în parcul azilului. Este singura de mai bine de 20 de ani. Deși mai are câteva rude, acestea, spune mătușa Vera, nu vor să o viziteze.
Au rămas verișoare, dar nu se răspund cu mine, că sunt mai fudule, sunt mai bogate.
Dar să nu fost azilul ăsta, ce aveți să faceți dumneavoastră?
Dar ce avem să fac? Chiar că putem să mă prăpădesc, puicuță dragă, că la șine mă dușim, nu vreau să mă cagute.
Este mai bine ca acasă la dumneavoastră. Numai decât... Aici toate condițiile.
Numai decât că avem toate condițiile. Și mulțumită.
Bătrânii de la zilul Sfântul Gheorghe au un prilej în plus de bucurie. Pe lângă faptul că mănâncă bine, aceștia au posibilitatea să meargă și la baie, de câte ori doresc. Iată ce ne-a spus Elena Răcilă, femeie care are grijă de acești oameni.
Mă înțeleg cu dânșii, îi ajut la mâncare, la băiet ne ducem.
Cum este când le faceți baie?
Ele toate sunt înțăgnite după ce iese din vană, că ele zici că în vană plină cu apă, vană mare, ele niciodată zic că nu s-au băiat pentazuri.
Le faceți baie peste o zi sau au un orar special?
Care și cum vor. Sunt care vreau peste două ori pe săptămână, dar când e mie călduță, bine mai întâi țara vreau spalate. Fiecare care pot, le ducem la baie, le trăim.
Scaldați așa și cu șampon?
Șampon și sapon și masaj le fac.
Directora azilului, Ludmila Mereniuc, spune că aici pot veni bătrânii în toate satele raionului Sângerei, acesta fiind primul deocamdată.
Condițiile sunt satisfăcătoare. În fiecare salon se află câte 3 bătrâni. În acest azil, bătrânii pot să află toată viața. Avem persoane care, într-adevăr, n-au nici casă, nici masă și se află aici ca la casa lor. Fiecare om în etate au problemele sale de sănătate. Doilea bătrân are problemele cu hipertensiune arterială, problemele cu bolile cardiace. Sunt alimentați de 4 ori. Pentru întreținerea zilului sunt toți banii care sunt plănuiți de către Comitetul Raional. Credem că ei or să simte că nu sunt singuri, dar sunt alături de copii, de părinți și de toate rudele lor.
Chiar dacă unii bătrâni din raionul Sângerei sunt nevoiți să-și petreacă restul zilelor la azil, acesta, spun ei, nu va înlocui nicicând casa în care au trăit o viață întreagă. De la Drăgănești, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Banca Mondială a oferit autorităților moldovene peste 4 milioane de dolari pentru renovarea câtorva zeci de grădinițe. Până ca acești bani să ajungă și în localitatea lor, sătenii din Pârlița, raionul Fălești, au hotărât să-și repare cu forțe proprii vechea grădiniță închisă acum 7 ani. Vitalie Dogaru a vizitat șantierul și a discutat cu mai mulți sătenii.
Sătenii nu sunt la prima încercare de a repara clădirea fostei grădinițe construită acum 40 de ani. Șeful grupului de inițiativă, președintele Asociației Marlon Judit, Nicolae Curecheru, spune că mai multe instituții au refuzat să le acorde ajutoare sătenilor până când aceștia nu au înțeles că numai singuri își pot rezolva problema. Frații Odajiu, Vitalie și Mircea s-au întors nu demult de la Moscova, unde câștigă muncind la negru. În timpul unui concediu scurt petrecut acasă, ei au hotărât să contribuie cu puțin la repararea grădiniței și i-am găsit punând faianța în baie.
Noi cu prietenii am hotărât să mergem așa, să facem pentru grădinița satului să fie bine.
Trebuie de făcut.
Dacă nu o să vin eu, nu o să vii altcine, o să vii.
Nu o să facă nimic.
Nu o să facem noi.
Nicolae Curecheru afirmă că între timp, grupul de inițiativă a reușit să stabilească parteneriate cu primăria din localitate, care a contribuit cu circa 200.000 de lei și cu întreprinderile private din sat care au făcut donații în bani sau materiale de construcție. Cea mai mare contribuție vine din partea organizației americane IREX, circa 250.000 de lei. Comunitatea locală a adunat peste 70.000 de lei. Ludmila Ciornei se bucură că va avea unde să-și lase fetița în timp ce merge la lucru.
S-a făcut adunare și s-a hotărât, chiar au fost propuneri din partea părinților, ca să mai colectăm
încă surse, să mai contribuim ca să fie, cum s-ar spune, grădinița deschisă. Adică chiar s-au făcut niște liste care o să ne ducem să ajutăm, care cu bani, care cu forță de muncă.
Potrivit autorităților locale, în Pârlița sunt circa 200 de copii de vârstă preșcolară. În lipsa unei grădinițe în sat, unii părinți își duc copiii la grădinițele din orașul Bălți, la câțiva kilometri de sat. Majoritatea însă preferă să-i lase în grija bunicilor.
Lumea la deal s-a dus cu copiii și face o nevăstuică de asta tinerică e. Dacă apu coploai și faci copil și ala mic la deal.
Cât am putut, am dat. 10 și 20 de lei. Numai să deschidă, să aibă copilul unii, să i duce acasă. Eu pot, îi duc și eu, dar nu e așa.
Autoritățile locale au încercat să rezolve problema lipsei unei grădinițe acum 2 ani, oferind în sediul primăriei 2 încăperi pentru copiii care se pregătesc de școală. Dar spațiul mic nu permite tuturor doritorilor de a frecventa grădinița. Acest lucru face ca pe an ce trece tot mai mulți copii să meargă la școală nepregătiți, spune învățătoarea Alexandra Roșca.
La copii noi erau dezvoltate atenție, memoria, perceperea. Comunicare este la nivelul zero, pot spune. Ei nu-și pot spune nici numele. Vin absolut nepregătiți. Le trebuie mult timp pentru adaptare. Și ne este foarte greu să lucrăm atunci când aducem din o gradă bunicilor direct pe băncile școlii.
Sătenii din Pârlița sunt dispuși să deschidă grădinița la 1 septembrie, dar până atunci trebuie să mai găsească bani pentru amenajările din curte și conectarea la gazoduct. De la Pârlița, Fălești, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La puțin timp după despărțirea de Muntenegru, ai cărei cetățeni au ales prin referendum independența, Serbia a făcut astăzi încă un apel împotriva planurilor internaționale de a acorda independență provinciei sale Kosovo, locuită în majoritate de albanezi. Viitorul provinciei este obiectul unor negocieri patronate de Națiunile Unite, dar rezultatul lor este previzibil, și anume independență pentru Kosovo, probabil chiar înainte de sfârșitul anului. În opinia ministrului sârb de externe Vuk Drašković, autorul unei declarații pe care vă prezintă Alexandru Eftode, un asemenea deznodământ ar destabiliza zona Balcanilor.
Sunt foarte îngrijorat de o posibilă soluție impusă care, împotriva voinței Belgradului, ar face din Kosovo un stat, a declarat ministrul sârb de externe Vuk Drašković la o conferință de presă. Întreaga regiune, a spus el, citat de Reuters, va fi cuprinsă în cazul acesta de turbulențe. Provincia Kosovo este administrată de Națiunile Unite din 1999, după încheierea campaniei NATO împotriva Serbiei. Provincia este populată majoritar de albanezi care doresc independența de Serbia. Vuk Drašković a avertizat, potrivit Reuters, că obținerea independenței cu sprijinul forțelor occidentale ar putea aduce la putere la Belgrad forțe ultranaționaliste și ar putea întoarce Serbia împotriva Uniunii Europene. Luminile europene în Serbia pot fi stinse numai printr-o decizie forțată de a proclama statul independent și recunoscut internațional Kosovo, a spus șeful diplomației sârbe. În schimb, Belgradul propune un acord de 20 de ani garantat de Serbia și de Națiunile Unite, prin care Kosovo ar obține autonomie, adică ar avea constituție proprie și ar decide asupra afacerilor sale interne, în timp ce guvernul central ar avea controlul asupra politicii externe, granițelor și vamei, politicei monetare, drepturilor omului, patrimoniului cultural și celui religios. Diplomați occidentali spun însă că guvernul sârb nu dorește să recunoască faptul că 90% din cele 2 milioane de locuitori ai provinciei Kosovo sunt albanezi și că aceștia doresc să fie independenți. În același timp, Uniunea Europeană este îngrijorată de o fragmentare continuă în Balcani. Vuk Drašković a lansat avertismentele în contextul referendumului de pe 21 mai din Muntenegru, la care majoritatea participanților a votat pentru independența provinciei de Serbia. Agenția Reuters scrie că Uniunea Europeană s-a opus la un moment dat acestui referendum, temându-se de un efect de domino în Balcani. Ieri a apărut un prim semnal că această teamă a fost justificată. Sârbii bosniaci, care doresc independența de Bosnia, au spus că vor lua referendumul din Muntenegru ca exemplu pentru o eventuală campanie separatistă proprie.
În România, președintele Traian Băsescu, încă nerefăcut complet după o operație de hernie de disc, a plecat astăzi din spital direct la aeroport și de acolo la Paris. În urma unei întâlniri cu președintele Franței, Jacques Chirac, Băsescu a anunțat că și-a îndeplinit misiunea franceză, anume de a obține promisiunea că Parlamentul de la Paris va ratifica tratatul aderării României la Uniunea Europeană la timp. Franța este una din ultimele mari țări vest-europene care nu au ratificat aderarea, iar fără acordul tuturor celor 25 de parlamente din Uniune, nu poate avea loc nicio nouă extindere. Despre pregătirile de aderare și despre imaginea României în Europa, au scris astăzi din nou ziarele de la București, în articole pe care vi le prezintă pe scurt Tania Radu.
După ce s-au mai stins îngrijorările privind virusul gripei aviare, presa din România redescoperă tema aderării la Uniunea Europeană. Jurnalul Național citează un interviu acordat de ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, postului Radio France International. Ungureanu declară că va încerca să obțină programarea în septembrie și nu în octombrie a raportului de țară pentru a permite ratificarea până la sfârșitul anului a tratatului de aderare a României. În mod evident, declarația șefului diplomației române pornește de la premisa că anunțul din raport va fi aderarea la 1 ianuarie 2007. 8 state europene nu au ratificat încă tratatul, deși această fază trebuie încheiată până în vara acestui an. Ziua publică un amplu reportaj despre infractorii români care au speriat Spania și Italia. În Spania, hoții și spărgătorii originari din România ar fi considerați, spune acest cotidian, drept o problemă de siguranță națională. Regizorul Corneliu Porumboiu este unul dintre puținii recidiviști cu care ne mândrim, scrie în schimb ziarul Adevărul. Acest cotidian comentează premiile primite la Festivalul de Film de la Cannes de tânărul regizor român Corneliu Porumboiu. Distincția este socotită aici drept fratele mai mic al celebrei Palme d'Or. Regizorul are 31 de ani și a făcut o comedie spumoasă și amăruie despre Revoluția Română. Titlul filmului, A fost sau nu a fost, trimite la ceața care acoperă și acum împrejurările căderii regimului Ceaușescu în decembrie 1989. Într-un comentariu apărut în Cotidianul, Horațiu Pepine își pune deja probleme subtile privind perioada de după aderarea României. De pildă, cum va trebui să se poziționeze România față de eventuala aderare a Turciei la Uniunea Europeană? Ca o țară creștină, perspectivă din care Turcia nu ar trebui să fie primită, sau ca un stat laic care ar putea împărtăși cu Turcia aceleași probleme ale rudei sărace intrate în Uniune? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Trecem în Statele Unite, unde se înmulțesc scandalurile de corupție. Ultimul caz la care se va referi și corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, i-ar putea face pe unii ascultători să suspine: uite că și peste ocean lucrurile nu merg chiar ca la carte. Diferențele de nuanțe sunt însă importante.
Brent Marks locuiește într-o somptuoasă vilă din apropiere de San Diego, călătorește cu un avion personal, fumează trabuc, frecventează cele mai celebre terenuri de golf și contribuie sume mari de bani la proiecte de caritate. Sau cel puțin făcea toate astea până nu demult. Cum a ajuns domnul Wilkes atât de bogat? Este descris într-un articol recent publicat de revista Newsweek. Un contabil obișnuit, la începutul carierei, el a făcut avere beneficiind de contracte guvernamentale în domeniul apărării. Și-a cultivat prieteni suspuși, contribuind cu numai puțin de $800,000 la fondurile de campanie ale unor politicieni, în plus față de ceea ce a oferit și firma sa. El se număra printre așa numiții pionieri, adică donatori pentru Partidul Republican, care au adunat peste $100,000. Și de-a lungul fulminantei sale ascensiuni, el a împărțit favorul prietenilor săi din Congres.
Este ceea ce ai descris până acum ilegal în Statele Unite. În fond vorbim despre un om de afaceri interesat de politică.
Aparent, așa cum spui, nu există nimic neobișnuit sau ilegal, dar procurorii vor totuși să afle cum a ajuns Wilkes să beneficieze de cele mai lucrative contracte de securitate națională de după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Contracte secrete de apărare și vizând activitățile de informații acordate uneori fără o competiție și fără să fie supuse mecanismelor de verificare și control în vigoare. În acordarea unor astfel de contracte însă, membrii în Congres au un cuvânt greu de spus. Wilkes se află în centrul unui scandal de corupție care amenință să zguduie serios sistemul politic american, de la Congres și până la Ministerul Apărării.
Ce are de spus cel învinuit?
Că tribunalul îl va găsi nevinovat, dar avocații lui au declarat că Wilkes este persoana despre care se vorbește în actul de acuzare împotriva fostului deputat de California, Randy Duke Cunningham, care a recunoscut că a primit mită. Într-unul dintre documentele invocate de procurori se arată că Wilkes ar fi acceptat să-i ofere lui Cunningham $525,000 în schimbul unor contracte de apărare în valoare de 6 milioane.
În legătură cu astfel de afaceri este acuzat și Kyle Dusty Fogo, fostul director executiv de la CIA, care a demisionat cu 3 săptămâni în urmă.
Da, Wilkes și Fogo erau prieteni și foști colegi de liceu. Avocatul lui Fogo a declarat că procurorii pornesc de la premiza că clientul lor l-ar fi ajutat pe Wilkes să obțină contracte și de la CIA în schimbul unor vacanțe plătite de omul de afaceri. Fogo recunoaște, doar parțial, că o parte a cheltuielilor de vacanță ar fi fost suportate de Wilkes. Nu se știe cum a obținut Wilkes contractele. Autoritățile sunt în special interesate de unele dintre acestea care par a fi oferit statului beneficii minore raportat la cheltuieli.
Ca de exemplu?
O firmă lui Wilkes a primit un contract în valoare de $9,7 milioane, urmând să copieze electronic documente din zona canalului Panama de pe timpul administrației Theodore Roosevelt cu un secol în urmă. Asta în timp ce Pentagonul avea nevoie de bani pentru proiecte mult mai presante. Procurorii susțin că Wilkes i-ar fi cerut lui Cunningham să intervine pentru ca contractul respectiv să-i fie oferit.
În ce situație este acum Wilkes?
Mult mai puțin strălucitoare decât până nu demult. Nu mai contribuie la cauze caritabile, birourile sale sunt de vânzare și contractele federale sunt desfârșite. Pe vremuri, un jucător important în politica californiană, Wilkes, a dispărut din scenă. Fostul deputat de San Diego, Brian Bilbray, care este în prezent lobbyist și candidează pentru locul rămas vacant după demisia lui Cunningham, a declarat: l-am întâlnit pe Wilkes o dată sau de două ori, dar nu mai amintesc. Bilbray a descoperit că Wilkes a contribuit cu $7,000 la fondul său de campanie și a donat imediat banii unor cauze de interes public. După cum se vede, căderea în discreție în politică poate fi la fel de vertiginoasă ca și ascensiunea prin mijloace corupte.
Corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela. Douăzeci și trei de țări europene au înregistrat în ultimele luni cazuri de gripă aviară la păsări. Așa că organizarea unei conferințe internaționale pe această temă într-o capitală europeană, anume la Roma, nu mai surprinde pe nimeni. Surprinzător este, poate, că unul din motivele convocării întrunirii, la care participă peste 300 de experți, este un fel de apatie a publicului, care s-a cam săturat de nesfârșitele știri din presă despre gripa aviară și despre marea ei amenințare. De la Bruxelles, corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Pentru majoritatea populației, povestea cu gripa aviară începe să semene cu povestea lui Petrică și lupul. S-a vorbit atât de mult despre asta și s-au tras atât de multe semnale de alarmă, încât lumea a început să nu mai creadă că ar fi ceva adevărat acolo, sau că riscul ar fi atât de mare, cum o spun unii savanți, sau cum o spune cu insistență presa. În Europa Occidentală, grație unor măsuri preventive foarte serioase și rapide, nu s-a ajuns la confuzia care domnește în țări cum sunt Turcia, Indonezia sau România. Congresul de la Roma, care va dura 2 zile și la care participă peste 300 de specialiști, caută să aducă lumină și să pună ordine în confuzia actuală. În ultimii 3 ani, 127 de oameni au murit în Asia, Europa și Africa de pe urma gripei aviare. Până acum pot fi deja trase câteva concluzii. Maladia se transmite în special prin intermediul păsărilor migratoare. Nu există dovada directă că ea s-ar transmite la om prin contactul cu păsările domestice. Nimeni nu poate spune așadar dacă măsura luată în multe țări de închidere și izolare a păsărilor domestice are vreun sens din punct de vedere medical și biologic. Tot așa s-au putut înregistra reacții excesive din partea populației, reacții cu un foarte grav efect economic. Nimeni nu a putut încă dovedi că ar putea avea un sens ca lumea să înceteze deodată să mai consume ouă și carne de pasăre. Rău administrată, criza actuală ar putea să producă și o psihoză, mai ales în Europa de Est, unde păsările nu sunt crescute doar ca în vest, în firme specializate, ci în bătăturile oamenilor, greu de controlat, sau chiar în orașe, în curtea din spate și pe balcon. Măsurile de control încep să capete în aceste țări o dimensiune politică și socioculturală. Și, în sfârșit, lucru foarte important, în caz de autentică epidemie sau de pandemie, se știe deja că nu există un autentic medicament eficace. Actualul Tamiflu, asupra căruia o singură firmă elvețiană are monopolul, nu vindecă, ci poate, în cel mai bun caz, să încetinească declanșarea maladiei. Chiar și așa, majoritatea guvernelor europene nu au stocuri suficiente. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar, în Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Noi, moldovenii mileniului 3, în ultimii 15 ani am fost mințiți în lucruri mari și în lucruri mici, scrie publicistul Constantin Tănase în timpul de dimineață de mâine. În campaniile electorale și între campaniile electorale am fost mințiți de președinți, de premieri, de miniștri, de deputați, de primari, de scriitori, de polițiști, portari, gropari. În semn de răzbunare, și noi, cei trași pe sfoară, i-am mințit la rândul nostru pe președinți, premieri, miniștri, deputați, primari, scriitori, polițiști. Astfel, între noi și aceștia s-a stabilit un fel de pact secret, potrivit căruia ne mințim reciproc, dar nu facem din aceasta o problemă de discuție, scrie ziaristul de la Timpul de Dimineață. Săptămânalul e, așa cum ne spune publicistul Anatol Cășlaru, și de această dată dă întâietate problemelor economice.
În număr de mâine, ziarul afirmă că s-a început un nou război al gazelor. Se bazează pe informația care vine despre Moscova că Gazprom va majora de la 1 iulie prețul la gazele livrate în Moldova până la 160 dolari pentru 1000 de metri cubi. Un alt titlu este Moldova Gaz, profituri de milioane, datorii de miliarde. Este o relatare de la adunarea generală a acționarilor Moldova Gaz, unde s-a menționat că compania pentru prima dată a obținut un profit de 154,8 milioane lei, dar pe de altă parte, datoriile pentru gazele consumate de ambele maluri ale ministrului sunt de peste $1 miliard. În material de bază, ziarul menționează că este necesar, pe lângă diversificarea piețelor de export a vinului, este necesar și o diversificare a capitalurilor din industria vinurilor.
Ziarul de limba rusă Vreme ne propune un interviu cu primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu. Ce se face pentru a transforma Chișinăul într-un oraș cu adevărat european? Care sunt problemele cu care se confruntă conducerea municipiului? Ce planuri are aceasta? Iată întrebările la care răspunde primarul interimar al Chișinăului. Ziarul Staliță Capitala ne propune un interviu cu Mihai Arusoi, directorul comercial al societății pe acțiuni Termocom. Interviu intitulat Termocom dorește relații civilizate și servicii de calitate. Ziarul Moldova Suverană inserează un articol intitulat Modernizarea țării prin construcția de noi căi ferate. Pe tronsonul feroviar Revaca-Căinari au fost deja transportate 1 milion tone de încărcături. Prin reluarea după o întrerupere de 64 de ani a circulației de mărfuri și pasageri pe magistrala Revaca-Căinari, vor fi soluționate multe probleme ale localităților din această zonă. Construirea drumului de fier având un impact politic, social și economic pozitiv, ce demonstrează că Republica Moldova este un stat viabil, nu unul de azi pe mâine, scrie Moldova Suverană. Tot acolo puteți citi un articol intitulat Persoanele dezavantajate sunt tutelate de lucrătorii bancari. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou pe scurt știrile principale ale serii. Ministrul moldovean al economiei, Valeriu Lazăr, a confirmat reluarea exporturilor marilor întreprinderi transnistrene după o pauză de 2 luni și jumătate. Și tot astăzi, Zinaida Greceanu, vicepremier, a negat că Chișinăul ar urma să plătească de la 1 iulie 160 de dolari pe 1000 de metri cub de gaze naturale furnizate de Gazprom. Fostele republici sovietice nu reușesc să combată eficient maladia SIDA, susține un raport al agenției ONU responsabile de combaterea acestei boli. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Federația Rusă va căuta să întărească organizația de cooperare de la Shanghai, creată acum 10 ani de Rusia, Kirghistan, China, Kazahstan, Tajikistan și Uzbekistan. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu.